Čítanie Evanjelium Matúša, 21. kapitola, od 23. verša do konca kapitoly. A keď prišiel do chrámu a učil, pristúpil k nemu najvyšší kňazi a starší ľudu a povedali: Jakou mocou činíš tieto veci? A kto ti dal tú moc? A Ježiš odpovedal a riekol im: I ja sa vás opýtam na jednu vec. Keď mi poviete, potom vám i ja poviem, akou mocou činím tieto veci. Krst Jánov, odkiaľže bol? Z neba? A či z ľudí? A oni rozmýšľali sami u seba hovoriac: Keď povieme z neba, povie nám, prečo ste mu tedy neuverili? A keď povieme z ľudí, bojíme sa zástupu, lebo všetci majú Jána za proroka. A odpovedali Ježišovi a riekli: Nevieme. Vtedy im aj on povedal: Ani ja vám nepoviem, akou mocou činím tieto veci. No čo sa vám zdá? Nejaký človek má dvoch synov. A pristúpil k prvému a povedal: Dieťa, idi pracuj dnes v mojej vinici. A on odpovedal a riekol: Nechcem. Ale neskôršie lutoval a išiel. A pristúpiac k druhému, povedal mu to isté. A ten odpovedal a riekol: Idem, pane. Ale neišiel. Ktoríže z tých dvoch učinil vôľu otcovu? Povedali mu: Ten prvý. A Ježiš im povedal: Amen vám hovorím, že publikáni a smilnice vás predchádzajú do kráľovstva Božieho. Lebo prišiel k vám Ján cestou spravodlivosti a neuverili ste mu, ale publikáni a smilnice mu uverili. A vy ste to videli, ale ani neskôršie ste toho neľutovali, aby ste mu boli uverili. Počujte iné podobenstvo. Bol človek hospodár, ktorý vysadil vinicu, ohradil ju plotom, vykopal v nej preš, vystavil vežu, dal ju do prenájmu vinárom a odcestoval. A keď sa priblížil čas ovocia, poslal svojich sluhov k vinárom vziať jeho ovocie. Ale vinári schopili jeho sluhov, a ktorého nabili, ktorého zabili a ktorého kameňovali. Opäť poslal iných sluhov viacerých ako tých prvých a urobili im to isté. Naposledy k ním poslal svojho syna, povediac: Budú sa hanbiť a ostýchať môjho syna. Ale vinári, keď videli syna, povedali medzi sebou: Toto je dedič, poďme, zabijme ho a podržíme si sami jeho dedičstvo. A schopiac ho vyhodili z vinice a zabili. Tedy keď príde pán vinice, čo urobí tým vinárom? Povedali mu: Zlostníkov zle ich zahubí a vinicu dá do prenájmu iným vinárom, ktorým budú oddávať ovocie svojimi časy. Ježiš im povedal: Či ste nikdy nečítali v písmach? Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, práve ten sa stal uholnou hlavou. Od pána sa to stalo a je to divné v našich očiach. Preto vám hovorím, že bude odňaté od vás kráľovstvo Božie a bude dané národu, ktorý bude donášať jeho ovocie. A ten, kto padne na ten kameň, rozrazí sa a na koho by padnul, toho rozdrtí. A keď počuli najvyšší kňazi a farizeovia tie jeho podobenstva, poznali, že hovoril o nich. A hľadali ho jať, ale sa báli zástupov, lebo ho mali za proroka.
Ďaká Pavol za tú službu čítania, keď teda nám odznel tento text z Matúša z 21. kapitoly, ktorý bude pre nás text pre tú dnešnú tému Nový život a poslušnosť, ktorou nadviažeme na tú tému spred prázdnin. Kto ste tu boli s nami pred prázdninami, tedy 25. júna, v nedeľu sme sa pred prázdninami naposledy stretli, to bolo to posledné stretnutie pred dnešným a téma vtedy bola obrátenie, nový život, vytrvanie vo viere. A týmto dneškom nový život a poslušnosť chceme nadviazať aj si pripraviť priestor pre isté základné biblické poznatky o novom živote pre ďalšie vyučovanie, ktoré budeme ešte potrebovať, ktoré sú na pláne tie rôzne témy. Z tohto bodu by som sa ešte modlil a potom si troška pripomenieme obrátenie, čo je jeho podstatou a spojíme to tým novým životom a s poslušnosťou. ale ešte by som sa stíšil na modlitbu. Mocný Bože, opäť v tejto chvíli, v tomto zhromaždení, utiekame sa k Tebe. Vo viere sa k Tebe obraciame, ďakujúc Ti za Tvoje slovo, za zjavené pravdy, za všetko uložené, inšpirované pre nás ľudí, aby sme sa toho mohli chopiť vo viere, aby sme mohli na tom postaviť svoje životy. I na tom, čo je Matúšovi, na tom, čo je celku písma, ktoré vieme, že je vydýchnuté Tvojim duchom. Prosíme, aby sme mohli správne chápať, aby si nám dal tú asistenciu svojho Svätého Ducha, aby sme mohli mať zobudené srdcia, tomu veriť, aby sme mohli mať vôľu naklonenú to ísť poslúknuť a mohli sa učiť, ako to preniesť. Všetko, čo sa kedy učíme, čo nám Ty zjavuješ do praktickej poslušnosti. Prosíme, Pane, aby túto pomoc si dal, aby sme mohli sa budovať ďalej vo viere. O to všetko prosíme a modlíme sa mene Pána Ježiša Krista. Amen. Teda, tak ako som oznámil, ideme nadviazať na to vyučovanie spred leta. Vtedy teda to bola prioritne téma obrátenia. Bola aj definícia obrátenia, a my ju pripomeniem spred leta, čo to je obrátenie, lebo to je kľúčová vec. Z toho, keď neuchopíme správne obrátenie, v podstate nemáme začiatok kresťanstva, nemáme zrod života viery u jednotlivca, lebo človek jednotlivec musí byť obrátený, aby mal vzťah s Bohom správny, spasiteľný a potom má nový život a potom Boha poslúcha. A potom žije tak, že je to Bohu milé. Čiže keby my sme neuchopili obrátenie, lebo to je zrod kresťanského života, to je ten predel, tak sa míňame vôbec štartovací čiary. A to znamená, že nejakým spôsobom už nemáme ako správne kráčať, lebo sme ani nenašli tú štartovaciu čiaru, na ktorej nový život začína. A vôbec život spasenia. Bola definícia. Obrátenie to je tá udalosť v živote človeka, kedy konkrétny jednotlivý človek osobne prežije prechod z tmy hriechu a neviery do svetla Božej lásky a dobroty. Takže je to niečo, čo sa prežije osobne a čo prežije človek jednotlivec. To nie je niečo, že kolektívne, alebo že celý národ, alebo nejako abstraktne, nejaká taká abstrahovaná skupina, že, alebo ľudstvo, že by sme si priali nejako ľudstvo ho chápať ako obrátené. Nie je to, ľudstvo sú ľudia, ktorí sú jednotlivci obrátení, ale žiaľ aj jednotlivci neobrátení. Takže musíme hovoriť vždy o jednotlivom človeku, či je obrátený, alebo nie. Ešte k tej definícii. Takto daný človek cez pôsobenie Svätého Ducha a uchopenie základných práv Božieho slova porozumie, že je hriešnikom, že naozaj potrebuje výkupnú obeť Pána Ježiša Krista ako jediné riešenie na svoju vinu. Takže vždy tam pri obrátení bude porozumenie istých základných skutočností, že som hriešnik, že čo je hriech, porušenie Božieho zákona, neposlušnosť Bohu, konanie, ktoré bolo proti zjavenej Božej vôli, príklad klamstvo, príklad ukradnutie niečoho, príklad vlastnosti ako lenivosť, no, ktoré nakoniec, keď pri sebe nájdeme, tak nás usvedčia v obrátení, že to všetko sú veci, to sú vlastnosti, keď to pri nás bolo. Áno, závistlivosť, pýcha v srdci. To nás usvedčí z toho, že sme hriešnici a že potrebujeme výkupnú obeť Pána Ježiša Krista. V tom usvedčení Svätý Duch zohráva nezastupiteľnú úlohu. Pán Ježiš povedal, že ho pošle, že bude poslaný Svätý Duch, aby usvedčoval svet o hriechu. Čiže bez Svätého Ducha by sme nikto neprežili obrátenie, nenašli znovuzrodenie. A teraz toto, nakoniec, človek, ktorý prejde obrátením, keď by aj trvalo, niekedy obrátenie môže byť tiahle, prechádza istým úsekom zápasu a hľadania a skúmania a rozvažovania a pýtania sa po tých veciach človek. A môže niektorí ľudia prežiť obrátenie veľmi takým prudkým, intenzívnym spôsobom, ktoré nastane veľmi zlomovo. Niekedy sa udeje tiahlo, prejde istým časovým úsekom. Čo je podstatné si uvedomiť, že na konci, nech to obrátenie bolo tiahle, nech akýkoľvek čas bolo rozložené, kým prebehlo, na konci výsledok je obrátený človek. Čiže na konci vždy budeme mať obráteného človeka. Potom cirkev, zbor, sú ľudia, ktorí spolu v danej lokalite Každý jeden z nich prežil obrátenie, zakončil ho v krste a spolu sa stretajú a vytvárajú miestne lokálne spoločenstvo, aby sa ďalej budovali vo viere, aby sa povzbudzovali, aby sa posilňovali, aby jeden druhému poslúžili rôznymi duchovnými darmi a aby ten život viery potom putovali v istom spoločenstve, odkračovali v spoločenstve. Čiže nie je to potom tak, že má ísť solo takýto človek obrátenec, má vyhľadať spoločenstvo, má patriť do spoločenstva, má sa pridať ku nejakej miestnej cirkvi. My tu v Bratislave pôsobíme ako miestna cirkev, spoločenstvo biblickej viery, s úsilím ďalej evangelizovať, šíriť evangelium, šíriť spasiteľné pravdy a byť miestom, kde ľudia môžu prísť, ak prežili obrátenie, hľadať, prežiť obrátenie a pripojiť sa k zboru cirkvi. A takým miestom chceme byť, takým miestom sme nastavení byť ďalej. Jednoducho pôsobiť tu, v tejto lokalite, ako miestny zbor, miestne biblické spoločenstvo. Teraz z tohto bodu, tam, kde človek prežije obrátenie, tak nutne, zákonito, musí ďalej rásť. Potrebuje ďalej rásť? Musí ďalej rásť. Ak je skutočne obrátený, bude ďalej rásť. Lebo bolo by to nepriateľné, pomýlené, úplne minutie sa písma, keby bola predstava, že môže byť obrátenie, ktoré on sa človek nejako obráti, príjme odpustenie hriechov, nájde dar spasenia, ale by potom nenastal duchovný rast. Aby človek nešiel, neprejavoval by sa duchovný rast. To je nepredstaviteľné biblicky. Áno, ak by také učenie niekto kedy ponúkal, tak ho odmietnime. Zákonito príde potom duchovný rast. Pozrite, z tohto pohľadu, keď sa pozrieme aj na celú tú otázku, teda celý ten výraz novozrodenia, ak sme kedy, to je napríklad Ján 3. kapitola, tak keď hovorí nám Božie slovo o znovuzrodení, Ján napríklad 3. kapitola, 3. verš, a to je opis iný obrátenia, cez výraz nového narodenia je opísané obrátenie. A Ježiš odpovedal a riekol mu Nikodémovi, ktorý ho v tú noc navštívil, istý Žid, príslušník židovského národa, človek už nastavený sa, jeho to tiahlo k Ježišovi, už ňom videl spasiteľa, záchrancu, Božieho učiteľa, ale zatiaľ tajne, len ešte nešiel s tým verejne, s tým vyznaním, nakoniec to muselo prísť. Ako nebolo možné aj pre tých židovských učeníkov prvého storočia, keď sú aj písmo opisovaní, tí ako Nikodém, že boli tajní, tak je zjavné z tých opisov nakoniec, že to bol dočasný stav, nemohlo to tak zostať navždy. Nie. Nakoniec boli posmelení, boli posilnení tú vieru pána Ježiša vyznať. Tak to bude aj dnes. Ano, keď aj nakoniec tá viera zmocne a sa posilní, tam, kde je znovu zrodená srdce, kde je zachytená viera v srdci a Duch Svätý pôsobil, príde nakoniec posilnenie ku vyznaniu. Ano? A bude to, čo Pavol hovorí v Rímanom. Áno, srdcom sa verí na spravodlivosť, ústami sa vyznáva na spasenie. Čiže tam bude vyznanie ústami. To je nakoniec zákonito tam, ako súčasť obrátenia. Ján 3. kapitola 3. verš. A Ježiš odpovedal a riekol mu, amen, amen ti hovorím, ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. Takže z tohto pohľadu my si potrebujeme uvedomiť, že to samotné znovuzrodenie už nám komunikuje, keď je obrátenie opísané ako znovuzrodenie, tak nie je nepredstaviteľné, že človek nerastie. To znamená, niečo, to bola vážna nemoc. Áno, keď by sa narodil novorodenec a nerastie, tak to sa vie, že to je vážna nemoc. To je niečo zdravotne vážne, ak tam nenastáva rast. To budeme mať pri obrátení. To isté, tam zákonito sa bude diať rast a zákonito sa prejaví aktivita. Človek, keď sa narodí, prvýkrát príde telesne, fyzicky narodený svojim rodičom, otcovi máme do tohto sveta, hneď sa prejaví, tam je plač a tam je hlad a tam začína byť rast a tam začína byť vnímanie zmyslové dotykami, zrakom, sluchom, chuťou. Všetky zmysly sa spustia, zaktivujú a začína prejav. Všetky životné prejavy sa prejavia u nového človeka po narodení. To je normálne, to je očakávané. To je jednoducho prirodzený život človeka. a začína rozvoj a napredovanie. Takže je nepredstaviteľné, keby to tak nebolo pri znovu zrodení. Čo konkrétne, dám taký zoznam, čo konkrétne určite musíme chápať pod tým duchovným rastom. Pod tým duchovným rastom. Od momentu obrátenia. Budeme tam chápať, že tam je, mám takých 8 bodov, rastúca viera. A ich najprv prečítam. Prvé, rastúca viera. Takže budeme mať vieru, ktorá napreduje. Praktická poslušnosť. Druhý bod. Pokorné chodenie pred Bohom. Tretí bod. Štvrtý bod. Vydávanie svedectva a osobná evangelizácia. To mám štvrtý bod. Modlitba a post. Piatý bod. Chválenie a uctievanie. Ďakovanie Bohu. Oslava. Pridávanie sa ku oslave. Či by bola jednotlivá, či by bola spoločná. Vytrvanie v súženiach a utrpeniach. A pravidelné spoločenstvo s Božím ľudom. A teraz ja nejdem pre dnešok s každým jedným dopodrobne pracovať. Ja skôr chcem dať dôraz na tú poslušnosť. Nový život a poslušnosť. Rastúcu vieru a tie aplikácie možno hlavne ku modlitbe a ku pravidelnému spoločenstvu. Ale tu mám 8 bodov. Rastúcu vieru som spomenul, že bude napríklad súvisieť s vyznaním. Nakoniec budú situácie, kedy ako minimum človek sa bude priznávať. Apoštol Peter hovorí, že buďte pripravení vydať svedectvo o nádeji, ktorá je vo vás. O nádeji, ktorá je vo vás. Tak minimálne budú situácie v živote človeka, kedy by sa napríklad ho pýtali, či je, akú má vieru, alebo aké má náboženstvo. Ako má vieru, čo verí, čo bude po smrti. Môžu byť rôzne situácie, ktoré prídu, možno na pracovisku, niekto nadhodí takú otázku, alebo v škole, alebo v rodine. To by bolo to, čo poviem, že je jednoducho úplné minimum, že vôbec nám je to ako keby pripravené, že niekto príde s takou otázkou. Budú rôzne momenty, kedy rôzne témy, ktoré hýbu spoločnosťou a kresťan bude mať ku nej nejaké postoje a v tej rastúcej viere mi ju tu viera zmocne, tak ako som povedal Nikodéma, nakoniec musí prísť do bodu, že je schopná, že je schopný ten jednotlivec ju vyznať. Ten brat, tá sestra, to Božie dieťa. Ju vyznať a o tej viere hovoriť. Praktická poslušnosť, na tu sa pozrieme najviac, bude znamenať, že človek, jednotlivec, vo všetkom, čo spozná, ten jednotlivý obrátený kresťan, vo všetkom, čo spozná z Božieho slova, že je správne, že je dobré, že to Boh chce, že to Boh žiada, že Boh to dal ako cestu kresťana, tak to začne prevádzať do praxe a začne podľa toho konať. A skúsme s týmto teraz trocha viac popracovať. Chcem nám ešte ukázať, že život pred obrátením, tri verše nám chcem priniesť, je život, ktorý charakterizuje neposlušnosť. Čiže čo tam Boh, keď nás Boh vidí, hodnotí, pozoruje v stave bez obrátenia, tak vidí srdce bez viery, bez poznania. Naša mysel nemá poznanie o Bohu. Nemá vnímanie, aký je, nemá uvedomenie si jeho charakteru, jeho vlastnosti a nemá nie v nás viera ako odpoveď na Božie zjavenie. A preto kráčame len svojou cestou. Ano, ten starý život je len hľadanie toho, čo ja by som si prial, ja by som chcel, mne by vyhovovalo, mňa by nejako uspokojilo a to bude charakterizovať, ten život je úplne jacentrický. Je to všetko sa točí okolo môjho ja, ten starý život, neobrátený. Ano? A je to tak, keď pozrieme na neveriacu spoločnosť, na jej myslenie, na jej uvažovanie, tam jednoducho priestor pre Boha nie je. Všetko sa točí okolo toho, aby človek si našiel tú svoju, má svoju predstavu šťastia, pre niekoho strašne veľa cestovať. I stále čím prísť na nové miesto a cestovať a ísť tam na tú novú lokalitu, novú destináciu, tam hľadá ten človek šťastie svoje, tam hľadá nejaké osobné uspokojenie a tak robí všetko preto, aby sa dostal na tú nejakú ďalšiu cestu, aby zase niekde mohol zacestovať, objaviť nejaké nové miesto. Nie je priestor pre Boha. To ja, toho človeka, uvažuje, čo mňa by potešilo, čo mne by bolo príjemné, čo mne by vyhovovalo a čo mňa uspokojí. A taký človek nebude uvažovať, poviem v nedeľu, že je správne a dobre ísť do zhromaždenia. Lebo to Boh zjavil. Lebo to Boh chce. Áno, ísť do zhromaždenia, byť v cirkvi, byť s Božím ľudom. Či by to bolo vyučujúce zhromaždenie, či by to bola večera Pánova, keď sa stretnú učeníci pri stole Pánovom, či by to boli spoločné modlitby, áno, nebude uvažovať, lebo preto nie je priestor. Áno, v takomto srdci pred znovuzrodením, bez znovuzrodenia. Znovuzrodený človek bude uvažovať, čo Boh chce, čo sa Bohu páči, tak hľadám, ako si na to navyknúť a prijať to a riadiť sa tým bez ohľadu na moje pocity, alebo či by to práve bolo pre mňa príjemné, nepríjemné, alebo či by to práve bolo niečo, čo ja si by som si to len sám vyberal. Nie, nastáva veľká prestavba vnútra, radikálna prestavba vnútra, ktoré už viac nie je sústredené na to, že mám svoju predstavu šťastia a tu si idem naplniť. Pre niekoho iného to môžu byť športové úspechy. Pre niekoho pracovné úspechy. Pre niekoho úspechy vo vzdelaní. Pre niekoho nejaká kultúra. Iní ľudia budú chodiť len stále divadlo, film, rôzne spoločenské kultúrne podujatia, lebo si tam hľadajú svoje šťastie a svoje vnútorné uspokojenie. V takom myslení nie je, že modlitba je povinnosť. Zhromaždenie je správne a je to povinnosť pre kresťana. Že byť každý deň s Božím slovom, prečítať si nejakú stať, to je povinnosť pre kresťana. To je zjavné, že to je niečo, čo Boh dennodenne očakáva od nás, že my s ním kráčame. V tom chodení s Bohom sa nedá chodiť denne s Bohom, keď som si neotvoril Bibliu, nepozrel som si aspoň nejakú stať z písma. Lebo som sa nemal kontakt s Božou mysľou, s tým, čo hovoria Božie ústa, s tým, čo vraví Boh. Čiže ja tam musím si zaradiť do svojho dňa nejaký čas, i keby to bolo hodzaj len 5 minút, ale 5 minút už je, keď to aj poviem, nekonečne viac než nula. Všetko od nuly, všetko, čo je iné ako nula, to už má nekonečne viacej, lebo nula v matematike, keď ju čímkoľvek násobíme, tak ona všetko bude pohlcovať. Všetko bude nulovať. Hej, keď ja poviem včera, ak by bol stav človeka, kohokoľvek, nič som sa nemodlil včera pred čerom, takže nula. Hej, nič som sa nemodlil. Nič som si, že som zavrel dvere, bol komórke, modlil sa, že mám nulu za celý týždeň, za koľko. Nič som si neotvoril písmo, včera pred čerom, predpredčerom, že by som si prečítal nejakú stať, úsek, možno nejakú knihu, že si dám, že si celú prečítam. Možno sú nejaké témy, ktoré si v daný týždeň vyhľadávam a zvlášť so mnou pracujú, zvlášť tam nejako si uvedomujem, že tam, to spolo, tam v tých témach sa chcem posilňovať, uvisťovať. Bože odpustenie, Bože milosrdenstvo, Bože sľuby, mám spísané nejaké verše alebo state, tak si prejdem, tak si nejaké témy a každý deň si aspoň niečo pozriem. A ak by som, ak z toho bude, že celé dni idú 0, 0, 0, no tak 0, to je tá katastrofa duchovná. Už 5 minút je neporovnateľne viac ako 0. No už nejaký čas, ktorý som dokázal oddeliť, je neporovnateľne viac. Všimne si, že ten rozdiel bude prakticky vnímateľný. Prakticky budeme to vidieť na sebe, budeme to vidieť na iných. Jednoducho, prejsť ňom týždňom, ľudia prejdú bez modlitby, bez písma, bez zhromaždenia, bez túžby byť s inými kresťanmi, bez snahy, aby vykonali byť s inými kresťanmi. Nič sa o to nesnažia. To je iné, že prišla prekážka, choroba, nemoc v rodine. Niečo proste mi to zablokovalo a nejde to v danom kole. Ale nemám voľu, túžbu chcem ja nič preto nerobím. Rovná sa, to je neposlušnosť Bohu, to je chodenie v neviere, to som bez Boha na svete. To už by bola nejaká veta na perách, že som kresťan. Ale praktický obsah nie je. Rozpadol sa. Nie to. Život pred obrátením je život neposlušnosti. Tri verše nám chcem ukázať. Efezanom, 2. kapitola, 2. verš. Efezanom, 2. kapitola, 2. verš. Efezanom, 2. kapitola, 2. verš. Samozrejme, ak chcete, môžete si kľudne nalistovať, ja budem tie verše čítať, citovať, tak či tak. Dobre? Takže tak či tak ich budem citovať, ale je aj priestor, ak by niekto si chcel nalistovať. Efezanom, 2. kapitola, 2. verš. Ktorých ste kedysi chodili, podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa mocnosti povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti. Vidíme to? Efezanom 2. kapitola, 2. verš. Čiže to, čo je stav ľudstva bez viery, je tam neviera, je tam vnútorná hriešnosť a skazenosť, je tam odsudzenie sa Božiemu životu a dokonca zlý duch diabol a jeho padlé hordy, ktorému posluhujú diabolovi satanovi. Všade, kde sú srdcia bez viery, bez poznania pravdy, tak tam pôsobí Boží nepriateľ diabol v ľudských srdciach. A ich ďalej zotročuje, zaslepuje, zatvrdzuje. Inak preto je to tak vážne, že odkladať obrátenie, odkladať uverenie, odkladať spoznanie Boha. Inak za tie roky, čo som kresťan, som bol pri rôznych príležitostiach, keď sa hlásalo Božie slovo. Niekedy letáčikmi, niekedy osobnými rozhovormi, niekedy kázaním pod širým nebom, niekedy podujatiami v kinosále boli premietané filmy o stvorení, o tom, že Boh je stvoriteľ a že dôkazy sú obrovské, že život nevznikol náhodou a evolúciou ani vesmír, veľké obrovské usvedčujúce dôkazy. Som bol pri tom, keď množstvo ľudí, aj po Slovensku, v rôznych mestách, lokalitách, som zažil osobne, množstvo ľudí boli v kontakte s Božím slovom a so zvesťou Evanjelia. A mnohokrát som mal dojem, že to, čo tí ľudia urobili, bolo odložím to na neskôr. Niečo na tom je. Niečo na tom je na tých veciach, že tam by bol ten Boh stvoriteľ a že tu je cesta k nemu, cez Ježiša Krista. Niečo by na to mohlo byť. Nemám teraz ako to ako vyvrátiť alebo povedať, že to sú jezvisly, keď sa tu hlása Boh stvoriteľ a cesta k nemu a že sú tu veľké dôkazy o stvorení. Ale odložím to aj neskôr. Lebo to ja, plné hriechu a toho zvodu, sa stiahne a cúvne a bráni sa tej pravde a od nej cúvne a od nej odchádza. A to poviem, to sú najhoršie rozhodnutia, aké sa dajú robiť v živote. Že odložím to na neskôr. Mať čo i len záblesk svetla a vnímania, že tieto veci sú skutočné a pravdivé, keď sa hlása Ježiš Kristus ako Boží syn na kríži Golgoty zomrel a potom stal z mŕtvych. Keď sa hlása Pán Ježiš ako cesta k Bohu, keď sa hlása jeden Boh stvoriteľ, keď sa hlása večný život dosiahnutelný cez milosť a vieru, keď sa hlásajú varovania pred peklom, zatratením, odsúdením pre naše bezbožnosti. Lebo aj toto sa musí hlásať. Že bez viery, bez obrátenia, koniec neveriacich ľudí je peklo, rovná sa zatratenie, rovná sa spravodlivo vymerané múky a potom zničenie do neexistencie. Že bude spravodlivý súd a že to, čo všetci ľudia v podstate dennodenne žijú, to sa len vyplní, čo aj tak každý žije, lebo za spravodlivosť je obrovské pnutie aj v našej krajine, aj na celom svete. A nespravodlivosť sa veľmi silno vníma v ľudských dušiach. Že niekto popácha zločiny a nebol by potrestaný. Že niekomu niečo by len tak prešlo. Že niečo ostalo nevyšetrené. To sú náročné veci, ktoré robia svoju prácu v ľudskej duši, ktorá je hlboko naprogramovaná, že právo a spravodlivosť je správna vec a má sa dosiahnuť a má sa vykonať. Zločiny majú ísť na súd a určite je zle kradnúť a klamať a podvádzať a dávať úplatky a brať úplatky, že to sú všetko zlé veci. To poznanie je hlboko v ľudských dušiach. Len ono, to poznanie, keď tu je, tak potom je od Boha stvoriteľa. A on ho zapísal. A jeho morálka je vložená, inštinktívne pozapisovaná do ľudských srdc. Lenže my, keď sme sa voči nej kedykoľvek previnili, a potom nejako spoliehame na to, že práve mňa to obíde tá spravodlivosť. A že mňa, ja nejako budem ušetrený. A že ja sa nejako nebudem zodpovedať, tak to je práve ten omyl osobný. Že keď to chcem len na druhých. Ale potom to znamená prísť na bod v živote si uvedomiť, no ale a ja mám tiež vinu, nie len tí druhí. A ja mám svoje rôzne hriechy, svoju rôznu vinu, svoje rôzne prestúpenia. A tu sme ešte ani, a tu sme len tej rovine medziľudskej. A to, čo naša spoločnosť nepozná, že nechce hovoriť, o vine sa hovorí voči zákonom Slovenskej republiky, voči spoluobčanovi, že niekde sú zlé susedské vzťahy, niečo sa vadia, nejaký pozemok, potom sú súdy a rôzne škaredé veci. Ale to všetko bude v médiách, televízii alebo vláči ako medziľudská záležitosť. Ale vie sa, že tam je vina, že niekto sa previnil a je niečo, čo, čím sa prestúpil zákon. a že to je zlé. A hľadá sa spravodlivosť tomu. Ale nepovie sa o najväčšej ľudskej vine. Že Boh prikázal, milovať budeš Boha z celej sily, z celého srdca, z celej vôle. To najväčšia ľudská vina nie je medzi ľudská, voči bližnému. Tá väčšia a prvá a závažnejšia je medzi mnou a Bohom. Že keď Boha nemilujem, som vinný. Že keď Boha neposlúcham, som vinný. Že keď Boha idem životom tak, že Boha nepoznám a nechcem poznať, som vinný. A toto nebudem hmať v médiách a bežných, sekulárnych, lebo nebudú riešiť tému, že Boh, my a Boh. Všetko budú len zemské rovne riešiť. Ale preto je potrebné otvoriť Bibliu. Preto je ten Boží dar pre ľudstvo, Biblia, Božie slovo, že sa otvára, že sa hlása, že sa učí. A koľko ľudí ju má doma? Na koľkých policiach je? Stále sme krajina, kde Biblia má obrovské rozšírenie. Cez našu históriu, cez rôzne pôsobenie rôznych kresťanských skupín, cirkví, akýkoľvek mali podobu, už akokoľvek boli na tom skutočnosti. Ale jedna vec sa historicky dosiahla, že je enormne rozšírená Biblia na našich územiach, v našom jazyku, v rôznych prekladoch. Toľko ľudí má doma nejaký výtlačok. Plus, takmer každý dnes používa internet, veľká časť ľudí. No, na internete rôzne preklady. No, tá dostupnosť je obrovská Božieho slova. Ale sa ho chytiť a mu veriť a ho poslúchnuť. Titus 3. kapitola, 3. verš nám chcem ukázať. Titus 3. kapitola, 3. verš a potom už len si ukážeme, že čo teda obrátenie spôsobuje, že ho poznať podľa poslušnosti, vedie ku poslušnosti, spôsobuje poslušnosť a je to dôkaz obrátenia, tá spôsobená poslušnosť. Lebo tam budeme poznať skutočné obrátenie, že je spôsobená poslušnosť v živote kresťana, človeka, jednotlivca, spôsobená poslušnosť. Ale ešte nám chcem ukázať, ako neposlušnosť charakterizuje neobrátených ľudí. Titus 3. kapitola, 3. verš. Titus 3. kapitola, 3. verš. Lebo veď aj my sme boli kedysi nezmyselní, neposlušní. Vidíme to? Neposlušní. To slovo od apoštola Pavla. Čiže aj my pred obrátením, to bol aj môj stav, osobne na mňa poviem. Na mňa, Janinu Šichulu. To bol môj stav, neposlušný. Blúdiaci, otročiaci rozličným žiadostiam a rozkošiam. A žili sme v zlosti a závisti, ohyzní, nenávidiaci jedni druhých. Čiže v tej charakteristike starého života, a je veľmi smutná, ako vám prečítať ten zoznam, aj vidieť tragédiu človeka. My ľudia stvorení na Boží obraz. Pre také veľké veci stvorení, pre lásku k Bohu, pre službu k Bohu, pre poznanie Boha. Sme pre hriech, ktorý cez prvého človeka Adama vchádza do sveta a potom sa množí pri každom z nás a sa len znásobuje našou osobnou neposlušnosťou. Tretí verš. Sme v stave bez obrátenia, bez Krista, bez novozrodenia. Nezmyselní, neposlušní, blúdiaci, otročiaci rozličným žiadostiam a rozkošiam. A žili sme v zlosti a závisti, ohyzní, nenávidiaci jedni druhých. Takže neposlušnosť charakterizuje starý život. Potom opak bude charakterizovať nový život. Keď starý život je neposlušnosť, nový život bude poslušnosť. Ešte dajme jeden verš. 1. Petrov, 3. kapitola, 20. verš. To vrácia sa tam ešte apoštol Peter ku ére pred Mláchovskou potopou, a ktorá potom prišla. A v nej bol vtedajší svet odsúdený a bol zjavený Boží súd, tá vážnosť súdu potope, zaplavení celého ľudstva, zničení obývanej zeme. V tom všetkom, ako bol zjavený Boží súd pre všetky budúce generácie. 1. Petrov, 3. kapitola, 20. verš. 1. Petrov, 3. kapitola, 20. verš. Ktorí kedysi neposlúchali, keď raz vyčkávala Božia zhovývavosť za dní Noého, keď sa stával koráb, v ktorom bolo málo, to jest 8 duší zachránených vodou. Takže ten starý život charakterizuje neposlušnosť. A v opise z Týta, 3. kapitola, 3. verš, ktoré sme mali teda 3 verše, Efezanom 2.2, Týtovi 3.3, 1. Petrov 3.20. V opise z Týta, 3. kapitoly, 3. verš, sa prelínajú postoje a skutky. Všimnem si, áno, preliňajú sa postoje a skutky, lebo to tam silne vidieť. Áno, to blúdiaci, nezmyselný, to všetko prechádza vnútrom, žili v zlosti a závisti, myšlienkový svet, vnútorný, postojový a konkrétne skutky. Neposlušnosť, neurobenie toho, čo je správne, neurobenie toho, čo Boh vyžaduje. Neposlušnosť je na jednej strane postoj vôle a na druhej strane konkrétne skutky, ktoré z toho postoja pramenia. Čiže v náprave nášho stavu, znovuzrodením, keď sme prešli znovuzrodením, sa zmení vôľa človeka z tej, ktorá nebola ochotná Boha poslúchať a sa mu vspierala a mu odporovala a bola tam vôľa proti Bohu a sme našej vôli sme cúvali, bránili sa, odporovali tomu, čo chce Boh a aj skutky sa tým prejavovali. Človek mohol vedieť, že vulgárne hovoriť si, rôzne aj uvedomiť, že je nesprávne. To nie je dobré. Že je to na čom niečo nemorálne. Ja som zo pár krát v nejakých momentoch som bol pri tom, keď došlo na to, že som sa ako kresťan vyjadril, že vulgárna reč je nesprávna. A v istých takých situáciách rôznych životných, keď tam znela, a napríklad som zažil, že ten človek povedal, že hej, aj žena mi to hovorí. Že aj žena mi to hovorí. Takže daný muž má manželku a ona povie, že nerozprávať tak vulgárne. Takže to aj vie, aj k tomu prichádza svedectvo, aj nejako to počuje od iných. A napriek tomu nepríde poslušnosť. Napriek tomu sa nezmení konanie. Lebo vôľa je stále v moci hriechu. A moci zla. A moci toho zlodu a tej neviery. Čiže v obrátení, v znovuzrodení, to, čo nám Boh dáva. Čiže aké je riešenie? A čo je? Kresťanská zväz je v prvom rade, znovu a znovu, zväzť a pravda zjavená, že jediné skutočné riešenie na stav človeka je viera Ježiša Krista, z ktorej prichádza obrátenie a znovuzrodenie. Keď toto nepovieme a keď toto nezastávame a keď toto nedržíme, nemáme kresťanstvo. Sme úplne mimo biblickú vieru. Biblická viera hovorí, jediné skutočné, Bohu milé, Boha uspokojujúce, z Božej strany vyžadované riešenie nášho stavu hriešného je obrátenie a viera Ježiša Krista. Boh to vyžaduje a Boh ponúka a dáva to riešenie a ho sám aktivuje a spôsobuje v živote ľudí skrze vieru. A to je kresťanstvo. To je kresťanská viera. A hovorí, iné riešenie nie je. Iné postupy nie sú. Boh nič iné nezjavil, než svojho syna poslal a ten syn je oslavovaný ako, a ohlasovaný ako záchranca a my sa ho máme chopiť vierou. A Boh dáva tam, kde je viera, znovu zrodenie, obrátenie, nový život. A z toho sa zmení vôľa človeka. Ku tej, ktorá neposlúchala, na tú, ktorá poslúcha. Človeka ľahšie pochopíme, keď si ho zadefinujeme cez tri zložky. Koná vždy cez prvá zložka. Motív a túžby. Každý človek má nejaký motív a túžby. Čiže keď chcem chápať, ako ľudia konajú, ako sa rozhodujú, čo sa s nimi deje, vždy tam budú motívy a túžby. Vždy niečo je, čo nás ťahá pred. Čo nejako chceme sa tam dostať. Chceme sa k tomu dopracovať. A niečo tam je ako motív, pre ktorý to ideme urobiť. Čo nás motivuje, čo nás vnútorne aktivuje. Po druhé, vôľa sa zorganizuje naše vnútro istým vnútorným usporiadaním, lebo bude vždy treba niečo vydržať a niečo konať a niečo urobiť, niečo sa vnútorne do toho vložiť, aby sa to podarilo. A po tretie, skutky a konanie. To potom vedie ku skutkom a konaniu. Podobenstve o dvoch synoch. Poďme sa pozrieť, čo sa z neho dozvieme v Matúšovi 21. kapitole. Čo Boha znevažuje, čo Bohu sa nakoniec páči. A to je ten text, ktorý dnes brat Pavol čítal. Matúš 21. kapitola. A ešte predtým nám chcem ukázať, len z Jána z 5. kapitoly prečítam, ostaneme Matúšovi 21, len nám chcem ešte ukázať, ako vôľa figuruje v otázke obrátenia aj. Ján 5.39. Veď spýtujete písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte večný život. A oni sú to, ktoré svedčia o mne. ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. V tom stave nevereckom vôľa je blokovaná, nechce prísť k Bohu. Ale pôsobenie Svätého Ducha a rôzne zásahy a rôzne dotyky a rôzne kontakty chcú spôsobiť to roztúženie po Bohu a to chcenie prísť k Bohu a nájsť nový život. Ale poďme sa pozrieť na to podobenstvo, lebo nás veľa učí a nám veľa ukazuje, že ako len samotné, že chcel by som, alebo prial by som si, alebo bolo by to pekné, bolo by to správne, nie je v kresťanskom živote uspokojivé. A nie je to, čo Boh nás chce. Matúš 21. kapitola, to sú tie verše 28, takže si ich poďme ešte prečítať. Áno, 28 až 31. Matúš 21. kapitola. No čo sa vám zdá? Nejaký človek mal dvoch synov a pristúpil k prvému a povedal: dieťa, idi, pracuj dnes v mojej vinici. A teraz obraz je ľahko pochopiteľný. Človek hospodár so statkom, majetkom, kde treba, ak to pracuje s pôdou, bude mu to rýchlo po ruke, ale jednoducho ten pozemok, tá pôda, si bude vyžadovať rôznu údržbu. Bude sa musieť niekedy vytrhať, pokosiť rôzna burina, bude sa musieť opraviť plot, bude sa musieť orezať niečo, čo je tam suché. Budú sa musieť urobiť kontrola možno nejakého odvodňovacieho kanála. Tam môže byť, stále bude niečo, či a veľký pozemok a veľké hospodárenie, stále bude niečo. V tom čase rodiny bežne pracovali na tých rodinných statkoch, farmách, pozemkoch. Tento človek, hospodár, má dvoch synov. Dieťa, idi, pracuj dnes v mojej vinici. Je tam určite roboty dosť, ktorú treba urobiť a vykonať. A on odpovedal a riekol: nechcem. A teraz, ale neskôršie ľutoval a išiel. A teraz najprv to vyzerá, teda jeho prvotná reakcia je smutná. Syn povie otcovi: nechcem. Všimnime si, tá voľa najprv bola: nechcem, ale niečo sa s ňou stalo. Niečo sa s ňou môže stať. Tá voľa začala, že nechcem, a predsa sa niečo s ňou stalo a sa to zmenilo. To neskôršie ľutoval, to je inak v Biblii pokánie. To je inak v Biblii pokánie. To je, že keď sme aj najprv urobili zlé veci, zlé postoje, zlé uvažovanie, zlé skutky, zlé činy, ale sme to neskôr oľutovali, tak Boh nás príjme. Lebo chce od nás pokánie a cestu sa veci napravia. Že oľutujeme to svoje zlé. A nakoniec činíme si, že išiel. Čiže to končí v skutku, končí to poslušnosti, končí to praktickom konaní. Išiel na tú vinicu. Možno prekopal odvodňovacie kanály ten deň. Možno poostrihával všelijaké suché vetvy. Možno opravil plot, kde bol prevalený. Možno povytrhával nejakú burinu. A možno si všimol nejaké zaviaté nové rastliny, cudzie, dreviny, čo tam nepatria, čo boli naviaté. Tak ich zobral preč, ich spálil. Alebo búdka s náradím, všimol si, že nejaká tá drevená doska už odpadáva. Tak ju lepšie pripevnil. Proste urobil to, čo v ten deň bolo potrebné na tej vinici urobiť. A teraz, dočítajme. A pristúpiac k druhému, povedal mu to isté. A ten odpovedal a riekol: idem, pane, ale neišiel. To vyzerá úplne sľubne, to vyzerá, že všetko ako bude krásne, že idem, ale v ten deň tam nešiel. Ústami povedal, že pôjde, nešiel na vinicu, na pozemok, nič praktické neurobil. Nebola žiadna reálna poslušnosť. Bolo len ústami, že idem. A teraz pán Ježiš dal otázku, že to chce výstup z toho prirovnania. Ktorý že z tých dvoch učinil vôľu otcovu? Povedali mu ten prvý. Teraz to podobenstvo jasne bolo zasadené do konkrétnej historickej situácie. A to už je pre náš prednešok ten text, ktorým budeme zakončovať. To dnešné zastavenie. Áno, tam je moment historický v živote pána Ježiša, že na jednej strane sú tu ľudia ako farizeovia, zákonníci a židovskí náboženskí učitelia. Tí v celom národe majú ten štatút, že to sú tí pobožní, to sú tí spravodliví. To sú tí, čo ich berieme, že oni to majú správne, lebo oni nás učia nejaké veci z písma, oni sú v chráme, oni sú tí pobožní. A nemajú nejaké zjavné hriechy, Takže sa zdá v národe, že títo sú na poriadku. A potom sú ľudia, ktorí sú vo vážnych a škandalóznych hriechoch. Publikáni, colníci, ľudia, ktorí boli veľmi opovrhnutí, lebo spolupracovali s rímskou okupačnou mocou a vyberali dane, clá a poplatky. Židovský národ sa od nich stránil, od tých, ktorí do toho išli, do tej spolupráce s Rímanmi. Smilnice. Ľudia, ktorí boli v rôznej sexuálnej neviazanosti a hriechu, v rôznych sexuálnych hriechoch. A s tým išlo rôzna zmyselnosť a telesný spôsob života, ktorý už s tým išlo ľahko. A dal by sa zoznam ľahko predstaviť, čo ďalej by do neho išlo. A povedal, tí vás predchádzajú do kráľovstva Božieho, tí tam idú skôr. Lebo prišiel k vám Ján cestou spravodlivosti a neuverili ste mu, ale publikáni a smilnice mu uverili. A vy ste to videli, ale ani neskôr ste toho nedutovali, aby ste mu boli uverili. Takže zoberme si z toho podobenstva. Keď chápeme celý ten jeho rozmer, celú tú všetkých jeho spojitosti, že nás učí o tom, že Boh, čo to podobenstvo učilo? Tamten hospodár zastupuje Boha, ktorý niečo chce, niečo od nás vyžaduje. A v tom vyžadovaní bude treba motív. Má to byť láska k Bohu. Čo bude motív kresťana? Prečo konať všetku tú kresťanskú poslušnosť? Ktorá, poviem, že v tom najjednoduchšom chápaní je, že denne si nájdem čas na modlitbu. Základná kresťanská poslušnosť. Denne si nájdem čas na Božie slovo. Základná kresťanská poslušnosť. Keď je zhromaždenie a nebráni mi niečo tam prísť, prídem do zhromaždenia, zúčastním sa ho. Keď je možnosť niečo povedať o Pánu Ježišovi, aspoň minimálne, keď budú situácie na priamu otázku, tak o svojej viere poviem aj vyznám aspoň zo pár vetami. Keď sú tieto veci, ktoré vytvárajú tú základnú kresťanskú poslušnosť, prečo, pre aký dôvod? Pre lásku k Bohu, pre ten správny motív. Pre poznanie Božej autority, Božej veľkosti, Božej dobroty, odpovedí lásky. Odpovedí, že ho milujem a že som spoznal, aký v skutočnosti je. Vôľa. A tá sa zrodí zo Svätého Ducha. Duch Svätý nás naučí tej láske a ju vloží do nášho srdca. Skrze evanjelium, keď sme prišli ku Kristovi. Vôľu. Bude tam vôľa, ktorá sa musí zorganizovať. Pozrite, v tej vinici, tam vystúpalo slnko na obed. Tam nebola. To si nepredstavujeme tú prácu, že to bolo nejaké, že to muselo byť teraz ľahké. No práca v vinici bola ťažká. Každá práca na pôde je ťažká práca, náročná. A to písmo nám aj prišlo v takej dobe, kedy veľká časť ľudí pracovala s pôdou, nejakým spôsobom ich živobytie bolo spojené s obrábaním pôdy. A to z toho ostáva jeden veľký odkaz. Jednoducho, ja sa voľou musím zorganizovať vnútorne, že keď sú to nás povinnosti pred Bohom, tak budem prekonávať nechuť, nevôľu, lenivosť, lebo vôľa už sa z toho motívu má zaktivovať. A on tam išiel a pracoval. A to celé nás má priviesť ku tej konkrétnej poslušnosti. Mám tu takéto body. Keď poviem, že sa chcem modliť, posvecovať, evangelizovať, duchovne rásť, oddelovať sa od svetáctva, to ešte nie je poslušnosť samé o sebe a plnenie Božej vôle. Keď poviem, že to chcem robiť, dobre to povedať, že to chcem robiť. Je dobre to povedať, prvom rade sebe samému. Ale to ešte nie je poslušnosť a plnenie Božej vôle. Keď poviem, že mám túžbu, alebo že by som si to prial, to ešte nie je poslušnosť. Pozrite na toho druhého syna. To dopadlo celé zle. Povedal, idem, Pane, ale neišiel. Že pozor, to by sme potom kopírovali toho druhého syna. Keď poviem, že som sa rozhodol pravidelne chodiť do zhromaždenia, tak to je predposledný krok pred poslušnosťou. Keď už poviem, že som sa rozhodol pravidelne chodiť do zhromaždenia, tak to je predposledný krok pred poslušnosťou. Poslušnosť to bude, keď potom aj pravidelne pôjdem. A hovoríme o tých základných veciach kresťanského života. Bez zložiek, ako je túžba, vôľa, odhodlanie, chcenie, poslušnosť nie je možná. Boh nechce mechanistickú poslušnosť. Ani formálnu, ani na oko. Ani silenú, že vo vnútro, nepremenené vnútro, neznovu zrodené, bude navonok hrať nejaké divadlo, že idem Boha poslúchať. To určite Boh nechce. Boh chce túžbu po ňom, vôľu k nemu nastavenú, usporiadanú, odhodlanie a chcenie zo Svätého Ducha spôsobené v duši kresťana. Lebo bez toho to nebude dobré ani správne. Ale Boh od nás stále chce, aby sme boli poslušní. Aby to všetko prišlo ku konkrétnym skutkom, ku konkrétnej praktickej poslušnosti. A keď sa obzriem a budú dní za mnou a už si budem môcť povedať, modlil som sa, bolo to tam, dal som tam, keby to bolo hneď len 5 minút, ale sústredená modlitba 5 minút, znamená, že som už niekde inde, než nula. Keby som bol s Božím slovom hneď len 5 alebo 10 minút a že viac to sa nedá v danom čase dnem zorganizovať, už som niekde úplne inde, než nula. Už som niekde úplne inde, než nula. Už som na úplne inej pozícii. Keď prídem do zhromaždenia a nič mi nebránilo, také mimoriadne, čo sa nedá prekonať a vyriešiť, tak už som niekde úplne inde, než človek duša, ktorý by mal postoj v zhromaždeniu. Ako sa mi chce, alebo ako sa cítim, tak budem chodiť. No tak to je recept na nikdy nechodiť, alebo na takmer nikdy. Alebo to už keď vôbec takto začnem uvažovať, keď už takto začnem uvažovať, no tak to je recept na demontáž kresťanského života. To je ako keby som prišiel a každú skrutku, poďme rozobrať celý kresťanský život na kusy a všetky tie kusy potom môžeme hodiť na smetisko. Ako postoj, že ako sa budem cítiť, tak pôjdem, je postoj likvidácia kresťanského života. To písmo nepozná. Čiže tu nás písmo volá k životu poslušnosti. A zakončím 1. Petrom, 1. kapitolou, 14. a 15. veršom. To bude náš záverečný text. 1. Petrov, 1. kapitola, 14. a 15. verš. Takže ešte tento citát budeme potrebovať, pretože je to o poslušnosti. A z tohto pohľadu tento ešte na záver potrebujem tieto dva verše a len zhrnutie toho dneška. 1. Petrov, 1. kapitola, 14. verš a 15. Ako poslušné deti, čiže v tom znovu zrodení, sme sa znovu zrodili a boli adoptovaní do Božej rodiny. Ako poslušné deti, neprispôsobujúc sa drevným svojej nevedomosti žiadostiam, ale podľa toho svätého, ktorý vás povolal, aj sami buďte svätí v každom obcovaní. Takže výsledkom je poslušnosť, ktorú Boh spôsobil. Poslušnosť teda môžeme skrátene definovať ako praktické konanie toho, čo Boh označil za správne a dobré. Sme sa stretli pred letom, tedy v júni, na konci júna, a téma bola obrátenie. Znovu zrodenie, potreba vytrvania vo viere. Že to prvé, čo Boh chce od ľudí, od ľudstva, je, aby sme sa každý jeden obrátili ako jednotlivci. To znamená uznať hriešnosť svojej cesty, uznať osobnú vinu, uznať porušenie Božieho zákona. Uznať, že nielen tí tam druhí sú tí hriešnici, ale že ja sám pri sebe som našiel rôzne hriechy, lebo sú tam, len sa treba lepšie pozrieť na vlastný život. A oni sú tam. A potom porozumieť ceste vykúpenia, že Boh dáva riešenie. Pán Ježiš Kristus, Golgota, preliatá krv. A takto človek prežíva obrátenie. Bez obrátenia nie je možné sa páčiť Bohu, nie je možné mať vzťah s Bohom, nie je možné vôbec obstať pred Bohom nejako, lebo to je jediné, čím obstojíme. A z toho dnes sme nadviazali, že keď v tom obrátení máme nový život, tak ten nový život sa bude prejavovať duchovným rastom, budeme sa k tej téme ešte vrácať a rozvíjať ju, a bude sa prejavovať poslušnosťou. Poslušnosťou, ktorá je praktickým konaním toho, čo Boh označil za správne a dobré. Ako najelementárnejšie príklady základných kresťanských povinností. Písmo každý deň chvíľka, modlitba každý deň chvíľka, kontakt s kresťanmi, zhromaždenie som s kresťanmi. To je základná, minimálna, elementárna kresťanská poslušnosť. A môžeme ju ďalej rozvíjať a je tu obrovský balík toho, čo písmo ďalej učí, ale hovoríme o najzákladnejšej poslušnosti, ktorou sa prejaví v praktickom konaní život kresťana. A samozrejme, všetko, čo viem, že je hriešné, tak idem bojovať proti tomu, aby som to nekonal. Všetko, čo viem, že je spravodlivé a Bohu milé, idem konať. A sme si porovnali, že život starého človeka je neposlušnosť. A toľko veršov, Efezanom, Titus, Petrov ho takto charakterizuje, kým život znovuzrodenia je život poslušnosti. A tam sa to preporodí. Tam, kým v tom starom živote to ľudské ja je na tróne, to osobné ja je na tróne, tam sa žije jednoducho, čo pre moje ja bude priaznivé a čím ja si nájdem svoje uspokojenie a svoje šťastie. V znovu zrodenom živote sa žije, čo chce Boh, čo Boh prikazuje, čo sa Bohu páči, čo Boh odo mňa vyžaduje, to idem robiť. A keď to bude ťažké a bude to cez zápas, aj tak to idem robiť. Keď sa práve na to nebudem cítiť, aj tak to idem robiť. Pretože v konečnom dôsledku ovocie je večný život a budujúci sa vzťah s Bohom. A v našom podobenstve sa niečo vyžadoval. Ten otec tých dvoch synov posiela. Niečo od nich chce. Jeden najprv nešiel, potom odutoval. A máme obraz obrátenia, pokánia a potom poslušnosti. Ten druhý síce ústami hovoril, ale potom nešiel. Formálna zbožnosť. Také zdedené kresťanstvo. Že nejako som počul, že tu sme kresťanská krajina a že sa tu verí v Boha a možno som zo párkrát bol v kostole. Ale reálna poslušnosť Bohu nie je. Nedejde. Pretože nebolo obrátenie. Nebolo pokánie. Maximálne nejaká na perách formálne zbožná veta. Poznajme ten rozdiel. Poznajme ho dobre. Aby sme neboli nejako doplatení v tých veciach, ale aby sme biblicky obstáli. Rozumejme, čo je obrátenie, ako sa prejaví. A keď ho máme, tak už len ho ťahajme ku poslušnosti. Ku poslušnosti. A nech by Boh dal dušiam ďalším obrátenie a nech každá obrátená duša môže žiť poslušnosť a v nej len rásť a v nej sa budovať. A nechám priestor na modlitby a ktokoľvek z bratov má na srdci, môže odzniť na záver a takto naše zhromaždenie časa na to nie je priestor na modlitby. Nebeský Otče, Ty si večný, pravdivý, dokonalý Boh. Ty si hodný úcty, obdivu a toho, aby sme odpovedali láskou k Tebe, vierou Tvoje slovo, poddaním sa, vôle, poslušnosťou. Naozaj si toho hodný. Tak ako sme prišli do tohto sveta, sme prišli ako hriešne, padlé tvory, ako blúdiace. V Titovi, v 3. kapitole, je tu tak celé rozpísané. Ten smutný stav starého života, nenávidiaci jedni druhých, rozkošiaci, otročiaci, neposlušní. Pane, viem, že to platilo aj o mne a že tá stará padla prirodzenosť, to bola takáto, ako je tam opísaná. A prvý na seba prstom ukážem, že je to pravdivý opis. Chválim ťa za tvoju milosť, zachránujúcu. Chválim ťa, že tvoja zachránujúca milosť dokáže nás vyťahnuť z každého hriechu, zahladiť akúkoľvek vinu, spôsobiť zmierenie. Vieme, že je tu za veľkú cenu, za cenu tvojho syna, Pána Ježiša Krista. Vieme, koľko ťa to stálo, aby sme ten dar dostali. Dar odpustenia, dar zmierenia, dar očistenia. Pane, je to, k čomu volá celé ľudstvo. Obrátenie, viera v tvojho syna. A Pane, vieme, že z tejto viery a z toho obrátenia sa rodí nový život. Že to nie je, že tým je to ukončené obrátením. Že to je základ nového života. Že na tom potom stojí celý duchovný rast. Celé napredovanie duchovné. A že na tom potom stojí poslušnosť Tebe, ktorú Ty chceš a očakávaš. Pane, daj nám posilnenie. Daj, aby sme videli tieto veci správne biblicky, aby nás niečo nemotalo, nejaká predstava, že pôjdeme kresťanský podľa toho, ako sa cítime, necítime. Ale aby sme mohli sa zorganizovať, mať usporiadanú vôľu, ak máme vieru a sme prešli znovu zrodením, aby naša vôľa bola plne poddaná Tebe. Aby náš motív bol láska k Tebe a obdiv k Tebe. A aby vôľa bola nastavená urobiť všetko, čo Ty chceš. A aby potom posilnení Tvojim duchom sme boli poslušní. I v tých najzákladnejších veciach. Každodenná modlitba. Čítanie Tvojho slova. Schopnosť vydať svedectvo o Tebe. Účasť zhromaždení. I v akýchkoľvek náročnejších veciach. Ak by prišli. Ak by čokoľvek bolo, čo rôzne situácie prinesú. Aby sme obstáli a na každý hriech povedali nie. A na každú spravodlivosť a pobožnosť povedali áno. Pane, posilňuj nás, aby náš kresťanský život bol prejavený, dokázaný tou konkrétnou, každodennou poslušnosťou, ktorú vieme, že Ty chceš, je to tvoja vôľa, tak jasne nás to učí, to podobenstvo o dvoch synoch. Ty niečo chceš, niečo očakávaš, aby bol život pre teba v dennodennej poslušnosti, v konaní všetkých skutkov, ktoré teba ctia, ktoré tebe sú milé. A nech to všetko pramení z viery. Nech tá viera je tu naživá, nech dennodenne rastie, nech už je len mocnejšia. Prosím o to, mocný Bože, pre zásluhy tvojho syna a v mene Pána Ježiša Krista. Amen.